Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មានការជាប់ទាក់ទិនរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងជនសង្ស័យដែលបានបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះទេប្រទេសកូឡុំប៊ីរកឃើញកប៉ាល់លិចរបស់អេស្ប៉ាញមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការចរចាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសសេរីលើកក្រោយធ្វើនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Eric Galmat គ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តអំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យនៃខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាចាត់ដីសម្រាប់ខុនស្រុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់ពន្ធនាគារនិស្សិតវៀតណាម2នាក់ដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាលោកមិនជឿថាមានការជាប់ទាក់ទិនរវាងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយនឹងស្ត្រីដែលកើតនៅប៉ាគីស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទេលោកចូទ្រីនីសាអាលីខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋព័ត៌មានស្ដីពីអ្វីដែលពួកអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដឹងអំពីនាងតាហ្វីនម៉ាលិកជនសង្ស័យអាយុ29ឆ្នាំនោះលោកខាន់បាននិយាយបន្តទៀតថាការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឪពុកម្ដាយរបស់ស្ត្រីនោះបានទៅរស់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី25ឆ្នាំមុនបងប្អូនប្រុសនិងស្រីរបស់នាងបានធំដឹងក្តីនៅទីនោះនាងបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងបានរកឃើញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរហូតមកទល់ពេលនេះថាអាចមានជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថាននិយាយបន្តទៀតថាប៉ាគីស្ថានបានស្នើសុំសហរដ្ឋអាមេរិកជួយលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃខាន់និយាយបន្តទៀតថាយើងបានស្នើសុំផ្តល់ជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ដែលជាការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យយើងជួយយើងនឹងផ្តល់ជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ហើយការនេះមានកម្រិតបំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថាននិយាយទៀតថាពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមសម្រេចថាតើហេតុអ្វីម៉ាលិកនិងសៃយីតរីស្វាន់ហ្វារ៉ុកដែលជាប្តីរបស់នាងកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស21នាក់ទៀតរងរបួសនៅឯពិធីជួបជុំឈប់សម្រាកមួយរបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសានបេណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញកប៉ាល់បែកបាក់អេស្ប៉ាញមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយមាសប្រាក់និងកំណប់ផ្សេងផ្សេងទៀត300ឆ្នាំបន្ទាប់ពីវាបានពន្លិចដោយចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីជាន់ម៉ាណូអែលសាំងតូសនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីបានប្រកាសពីការរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានហៅថាជារតនសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសារមន្ទីរមួយនឹងត្រូវបានស្ថាបនានៅក្នុងទីក្រុងកាតេហ្គេណាដើម្បីតាំងរតនសម្បត្តិរបស់កប៉ាល់នោះរតនៈរបស់កប៉ាល់នោះដែលរួមមានប្រាក់ត្បូងនិងត្បូងទទឹមត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លាររតនសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អេស្ប៉ាញនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីជួយផ្តល់ថវិកាដល់ស្ដេចហ្វីលីបទី5ដែលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងចក្រភពអង់គ្លេសពួកអ្នកស្វែងរករតនសម្បត្តិបានស្វែងរកកប៉ាល់ San Jose អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កប៉ាល់ San Jose នោះបានលិចនៅឆ្នាំ1708នៅផ្ទៃទឹកសមុទ្រការីបទល់មុខប្រទេសកូឡុំប៊ីក្នុងឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធជាមួយកងនាវាអង់គ្លេស ដែលបានប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកតំណែងពីកប៉ាល់នោះមាននាវិកមួយចំនួនតូចដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1981ក្រុមហ៊ុនរករោគវត្ថុបុរាណដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញកប៉ាល់នោះនៅផ្ទៃទឹកមុខឆ្នេរសមុទ្រ Colombia ក្រុមហ៊ុន Sea Search Armada បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបែងចែកប្រាក់ដែលបានរកឃើញនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាល Colombia បានចានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយបាននិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កប៉ាល់នោះនឹងក្លាយជារបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងក្តីនេះបានត្រូវចំណាយពេលអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅឆ្នាំ2011តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់សេចក្តីថាកប៉ាល់ដ៏ធំនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាល Colombia លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកJohn Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការចរចាលើកក្រោយស្តីពីអនាគតខាងនយោបាយនៃប្រទេសសេរីនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅចុងខែនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើកំណត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅសន្និសីទស្តីពីគោលនយោបាយតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងសម្របសម្រួលអន្តរការដែលភាគីទាំងអស់បានថ្លែងថាពួកគេគាំទ្រប្រទេសសេរីឯកភាពមួយមិនប្រកាន់សាសនាហើយនឹងជាប្រទេសមួយដែលជឿរើសមេដឹកនាំដោយខ្លួនឯងនៅពេលអនាគតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលទូលពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រោមបទដ្ឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃច្បាប់អន្តរជាតិហើយការបោះឆ្នោតនោះធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពហើយនឹងមានការទទួលខុសត្រូវដ៏ពេញលេញអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់ខាងនយោបាយដែលទាក់ទងនឹងជំនួសប្រទេសសេរីនិងជួយសម្របសម្រួលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានទួតត្រាតំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អនុអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រថុយប្រឋានគួរថ្នាក់ធ្វើមិនឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចពីព្រោះតែប្រទេសនេះនៅបន្តគាំទ្រព្រះវិហារអ៊ីស្លាមជុលនិយមនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស៊ីម៉ាក្រាវរៀលអនុអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាព្រះវិហារអ៊ីស្លាមជុលនិយមគឺជាទីកន្លែងបង្កើតឲ្យមានក្រុមជុលនិយមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ចុះផ្សាយកាសែត Bild am Sonntag កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកក្រាវរៀលនិយាយថាព្រះវិហារអ៊ីស្លាមវ៉ាហាប៊ីនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកលោកនិយាយដូចនេះគឺយោងដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីលោកហ្គាវៀននិយាយបន្តទៀតថានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនចាត់ទុកថាក្រុមនិយមដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះកើតចេញពីសហគមន៍របស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាគេត្រូវប្រាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាដល់ពេលវេលាត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញពីបញ្ហានេះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេនយ៉ាមីន네តានីហ៊ូបានចានចោលការព្រមានរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដួលរលំអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនអាចមានផលវិបាកខាងសន្តិសុខដល់អ៊ីសរ៉ាអែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី네តានីហ៊ូបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងមិនខ្លាចជារដ្ឋដែលមានរដ្ឋពីរនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីមានសន្តិភាពភាគីផ្សេងៗទៀតចាំបាច់សម្រាប់ពីអ្វីដែលខ្លួនចង់មានសន្តិភាពដែរហើយជាអកុសលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនោះទេលោកនិយាយទៀតថាពួកអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនកំពុងបន្តញុះញង់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែល
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក Eric Galma ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅតំបន់អាស៊ី Pacific និងនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1990លោកទៅបានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាចាត់ដីសម្រាប់ខុនស្រុនស្ដីអំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលមានស្នាដៃក្នុងទសវត្ស1960និង1970ហើយស្នាដៃទាំងនោះនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចាប់ដើមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ CIFF នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2015 នាងសាវសាយណាបានជួបធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយផលិតករលោកអេរីកាល់ម៉ាតអំពីគោលបំណងនិងអត្ថន័យរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអេរិក
ជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះដូច្នេះគឺជាដំបូងចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់អំពីខ្សែភាពយន្តដែលលោកបានទៅតែថតចាប់ថ្មីៗនេះតើខ្សែភាពយន្តនេះលោកចង់និយាយអំពីអ្វីដែរសូមលោកជួយរៀបរាប់សង្ខេប
បាទរឿងកូននឹងដែលខ្ញុំទៅបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែររឿងកូននឹងនិយាយពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះគុនស្រុនអ្នកនិពន្ធពីដើមហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់មែនទែនហើយក្រោយមកខ្ញុំស្វែងរកពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយបញ្ជាខ្ញុំមានគម្រោងនឹងធ្វើកូនអំពីគាត់អំពីអ្នកនិពន្ធនឹងគុនស្រុន
ចាតើមានអ្វីជំរុញលោកទឹកចិត្តរបស់លោកទើបលោកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ
អានៅទីដើមគឺពូម៉ាក់ខ្ញុំជួនជិតបារាំងម្នាក់បានបកប្រែអត្ថបទមួយចំនួនរបស់អ្នកទីមុននឹងខុនស្រូននៅ2003ដូច្នេះយូហើយតាមពិតហើយកាលនោះខ្ញុំទើបចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើការរហូតដល់2001នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើជាគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាអៃហ្វែលនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ
ហើ
យពេលនោះពេលណាខ្ញុំមានឱកាសអានអត្ថបទរបស់គុនស្រូនខ្ញុំដូចជាភ្ញាក់មែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គុនស្រូនគឺអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលមកពីគ្រូសាក្រពីខេត្តតាកែវច
ា
ហើយគាត់ក្លាយជាគ្រូនៅវិទ្យាល័យនៅទូសវាត់ឆ្នាំអុកសេបហើយគាត់នោះគាត់នៅក្មេងនៅឡើយហើយគាត់ចាប់ដានសរសេរអត្ថបទបន្តច្រើនបែបដូចជាអត្ថបទនិយាយពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរឿងប៉ូឡូមលោកក្លេក្លេហើយនឹងកំណាប់រីគុនសង្គមដែរហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់ដោយសារការសរសេររបស់គាត់ទំនើបមែនទែនជាបាហៃគាត់ទូលអតិពលមកពីអសសលបារាំងទំនើបខ្ញុំចង់និយាយថាការសរសេររបស់គាត់របៀបសាមញ្ញមែនទែនប៉ុន្តែវិមានៃបង្កប់ជឿនវិមានៃជ្រៃជ្រៅជឿនហើយនៅពេលតែមួយនោះស្នាដៃរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយវប្បធម៌ខ្មែរបុរាណដែរជាពិសេសជាមួយបែបពុទ្ធសាសនាច
ា
៎ស្នាដៃរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់ដូចជាស្រឡាញ់ជីវភាពនៅស្រុកស្រែមែនទែនបានជាដោយសារលក្ខណៈល្អទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហើយគាត់នៅឆ្នាំ1970បៃគាត់សម្រាប់ជាតិចូលនៅក្នុងប្រៃមកីច
ា
គាត់ខ្លាយជាខ្មែរក្រហម
ចា
ហើយនឹងនៅជាបាញ់ជប់ពួកខ្មែរក្រហមគេបានសម្លាប់គាត់នៅចុងឆ្នាំ1978ពេលណាខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ខ្ញុំភ្ញាក់ម្ដងទៀតដោយសារស្នាដៃរបស់គាត់មិនតែកត់ទុកជាមួយគំនិតកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃវិស័យអប់រំទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស
ចា
៎ហើយមានយ៉ាងទៀតអត្តបទរបស់គាត់បង្ហាញថាគាត់ស្អប់ខ្សោបខ្ពើមមែនទែនអំពើអង្សាដូច្នេះដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំមានគម្រោងធ្វើរឿងឯកសារនឹងប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំរវល់ពេកការងារគ្មានពេលធ្វើគម្រោងនឹងទើបតែ4 5ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអាចធ្វើគម្រោងនឹង
ចា៎ដូច្នេះតើលោកចង់បង្ហាញទៅទស្សនិកជនពេលដែលមើលខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនោះទៅលោកចង់បង្ហាញអ្វីទៅឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងបានទទួលដែរ
គោលបំណងទូទៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនិកជនស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់ដោយសារខ្ញុំវាតម្លៃថាគុណភាពអសសិលរបស់គាត់ដូចជាខ្ពស់មែនទែនហើយនឹងមានទៀតអ្វីដែលគាត់រីគុណសង្គមជាតិនោះនៅមានណេនៅឡើយសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ចា
អូខ្ទីហោគាត់និយាយពីអំពើពុករលួយនិយាយពីរឿងដេតនិយាយពីការអភិវឌ្ឍដែលមិនគិតពីប៉ូលវីបាគាត់និយាយច្រើនហើយហ្នឹងការរីគុណហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាត្រូវវានៅមាននៅឡើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ចា ហើយអ្វីបានជាលោកដាក់ចំណងជើងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោកនោះថាចេតិយសម្រាប់ខុនស្រុន
តាមពិតសំណួរនោះគឺល្អមែនទែនពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ
ចា
អឺខ្ញុំចាត់ទុកអឺខុនឯកសារដែលខ្ញុំបានធ្វើជាចៃដីមួយសម្រាប់គាត់សម្រាប់អ្នកនិពន្ធនឹងដោយសារអីដោយសារគាត់ខ្មែរក្រហមគេសម្រាប់គាត់គាត់ស្លាប់នៅ S21 នៅជើងឯកអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់អត់មានចៃដី
តើលោកអាចចាំឬក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកតើមានពាក្យកំណាព្យណាដែលលោកអាចនៅចាំលោកចូលចិត្តអាចនិយាយបន្តិចបាននេះកំណាព្យរបស់គាត
់នេះសំខាន់អុកទីហូមួយគឺវគ្គមួយ
ចា
នៅក្នុងកំណាប់រីគុណរបស់គាត់ចំណងជើងគឺប៊ុនលោកស្រី
ប៊ុនលោកស្រី
គាត់សរសេរអញ្ចឹងជាតិនេះលោកស្រីសាងអ្វីនោះរំពឹងក្តីល្អដោយគ្មានសាងអូហើយឃើញតែលយលានអានសិលធម៌គ្រប់យ៉ាងគ្មានទុរកា
ចាស្ដាប់ទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាល្អមែនទែនលោកយល់ថាគាត់ចង់បង្ហាញពីអីដែរនៅក្នុងកំណាប់នេះ
គាត់ជាបហើយតើគាត់ចង់និយាយពីអំពើពុករលួយ
ចា
ពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់និយាយពីលោកជុំធីវ
ចា
ដែលបានលយជឿនអាចតេងអីបងលយច្រើននៅកន្លែងច្រើនប៉ុន្តែគ្មាននរណាដងលយមកពីណានៅក្នុងនៃនោះប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយចំ
គាត់
និយាយរបៀបបង្កប
់ចាតើលោកប្រើរយៈពេលប្រមាណក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះដើម្បីបញ្ចប់សពគ្រប
់អូខ្ញុំត្រូវការចាយពេលរយៈពេលយូរដែរប្រហែលទាំងអស់5ឆ្នាំពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការពេលដើម្បីរកសាក់សីដែលបានស្គាល់គុនស្រុនអ្នកនិពន្ធនឹងហើយនឹងដើម្បីរោគ្រូសាគាត់ដែលនៅរុណឡោយដែរ
ចា
ម្យ៉ាងទៀតដោយសារខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកបារាំងខ្ញុំត្រូវការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសបារាំងហើយនឹងប្រទេសខ្មែរហើយជុំកាលវាទៅវិញទៅមកជុំកាលវាស្មុគស្មាញទីកខ្ញុំជួបបញ្ហាតាវិកាហើយនឹងបច្ចេកទេសខ្លះៗបញ្ជាទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់រឿងកុននឹង
បន្ទាប់ពីនេះតើកុនរបស់លោកដែលទៅតែថតចប់នេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅពេលណាដែរ
កុនឯកសារខ្ញុំនឹងត្រូវប្រចាំងថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងនៅសាលាអាលីយ៉ង គេប្រចាំងនៅសាលាអាលីយ៉ង
ចា
ហើយនឹងក្រោយមកថ្ងៃអាទិត្យហើយនឹងថ្ងៃច័ន្ទនៅបូផាណានៅជិតសាលាអាលីយ៉ង ក្រោយមកខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីណែនាំរឿងកុនខ្ញុំនៅក្នុងមហោស្រពិភ្យន នៅប្រទេសនោះ
ចា
ហើយនៅប្រទេសបារាំងកូនខ្ញុំត្រូវប្រចាំងនៅកន្លែងខ្លះខ្លះឆ្នាំក្រោយហើយពីមហោស្រពិភ្យន ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេង
លោករំពឹងទុកថាខ្សែភាពយន្តនេះនៅពេលដែលបញ្ចាំងទៅសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលនឹងមកចូលរួមតើពួកគាត់នឹងអាចបានយល់បានឃើញចំណេះដឹងឬក៏ផលប្រយោជន៍អីពីខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែរឬទេ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែលោកជឿជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអេឡឺនឹងអ្នកនិពន្ធនឹងគុនស្រូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនឯកសារនឹងលើកទឹកចិត្តជនជាតិខ្មែរឲ្យអានឲ្យមើលស្នាដៃរបស់គាត
់
ហើយយល់ពីអត្តបទរបស់គាត
់ចាចាអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីចង់និយាយបន្ថែមទៀតទេ
ខ្ញុំចង់អរគុណសញ្ញាខ្ញុំអរគុណ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំនិយាយអីលើនឹងពីកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកស្ដាប់ VOA ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងនឹងទៅលើកូននឹង
ចាសូមអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកសូមជម្រាបលាចា
អរគុណជូនបាទជម្រាបលាចា
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិង Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសយ៉ាណាពី VOA នៃរាជធានីភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
និស្សិតវៀតណាមម្នាក់និងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែដោយសារការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកបើកបរយានយន្តពីវិធីជៀសវាងកន្លែងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ននៅទីក្រុង Hai Phong ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមលោកត្រឿងងៀននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការបានរកឃើញថានិស្សិតឈ្មោះងៀនដុកហាវអាយុ21ឆ្នាំនិងឈ្មោះត្រានហុយលាវអាយុ23ឆ្នាំមានទោសពីបទផ្សាយព័ត៌មានខុសច្បាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងលោកមេធាវីត្រានធូណាំបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសនេះគឺជាវិធានការដ៏ប្រថុយប្រថានមួយលោកណាំបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេការកាត់ទោសពួកគេចំពោះការបង្ហោះសារនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមវិធានការដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយហើយអាចបំពានដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទៀតផងខណៈដែលនិស្សិតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបរិហាកេរ្តិ៍និងបង្ខូចគេឈ្មោះប៉ូលីសប្រជាជនមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងហៃហ្វុងនិយាយថាគេហទំព័រលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលាតត្រដាងអំពីអំពើខុសឆ្គងនិងជួយប្រជាជនក្នុងការជៀសវាងពីក្រុមប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលជារឿយៗបានលាក់ខ្លួននៅតាមកន្លែងដែលស្មានមិនដល់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការចាប់និងផាកពិន័យដល់អ្នកបំពានច្បាប់ទាំងឡាយយោងតាមស្ថិតិផ្លូវការមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាង30លាននាក់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកវិនងុកឆានដែលជាអតីតនិពន្ធរបស់សារព័ត៌មានថាននាង Daily បានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយដែលមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងលើសារព័ត៌មានលោកឆេនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានបំណងដើរតួផ្ដាច់មុខក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយកាលពីមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងនិងមានឱកាសផ្ដល់យោបល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភការកាត់ទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយុវជន3នាក់ដែលបានបង្ហោះសារលើ Facebook ថាខ្លួនជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើការគំរាមកំហែងនិងបង្កអំពើភេរវកម្មនានាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងក្លានាយកដ្ឋានអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៃខេត្តអាងយ៉ាងដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកសេចក្តីបង្គាប់ដែលបានហាមឃាត់គ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលចិត្តឬចែករំលែកព័ត៌មាននានាដែលទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនិងសាសនានិងមតិនានាដែលចាត់ទុកថាជាការប្រមាថអ្នកដទៃនោះទេអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានហៅប្រទេសវៀតណាមថាជាសត្រូវនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការឈ្លបយកការរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់នេះដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនបានការពារសិទ្ធិជាសកលរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជននិងប្រជាជនដែលអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើតគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនលើ Facebook កាលពីខែតុលានេះប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការនិយាយថារាល់យោបល់អវិជ្ជមាននានាលើគេហទំព័រនោះត្រូវបានលុបចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមួយកាលពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Gwin Tan Song បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអបក្រសោបបណ្ដាញសង្គមនានាដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានកាន់តែពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែមានភាពជឿជាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានជំរុញឲ្យសាធារណជនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ូវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្ដីពីមជ្ឈបាយដល់លោកបំផុត ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលការពិសាបដាមុននៅឯការប្រមូលផ្ដុំការឈប់សម្រាកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC នៅក្នុងកម្មវិធី This Week ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងទីដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការជួយកាន់តែប្រសើរឡើងពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីហើយនិងក្រុមជនជាតិអំបូរភៀតតិចខឺតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធថ្មើរជើងប្រឆាំងនឹងពួកបះបោក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានច្រានចោលការបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែរគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាខ្លួនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទីភ្នាក់ងារនោះអាចផ្ដល់ជំនួយដល់មនុស្ស10លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការទូតរបស់ពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកអ៊ីវេសដាកតអគ្គនាយកអង្គការកាកបាទក្រហម ICRC បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាជាការពិតយើងកំពុងស្វែងរកការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគីប្រជែងគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសលីប៊ីបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងខាងនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើទទួលបានការអនុម័តពីសភារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងតាប្រូកហើយនឹងពួកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលបានប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងដោះស្រាយវិបត្តិដែលបានបែងចែកប្រទេសនោះចាប់តាំងពីការផ្ដួលរំលំមូម៉ាកាតាហ្វីមកពួកមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជាមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងកកនៅប្រទេសថៃដើម្បីចរចាពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជំនួបការពិភាក្សាបានត្រូវចូលរួមដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការពិភាក្សាពីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខភេរវកម្មនិងជម្លោះក្នុងតំបន់កាស្មៀរនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការចរចានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសយោគយល់គ្នាហើយនឹងរយៈពេលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការតាក់ទងប្រកបដោយការស្ថាបនាការចរចានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបការពិសាបដាមុនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif នៅខាងក្រៅការចរចាស្តីពីអាកាសធាតុរបស់ការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអរិយពេល4ខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសថាលោកបានធ្វើការព្យាបាលជំងឺមហារីកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Carter បានប្រាប់សមាជិកព្រះវិហារគឺសាសនារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ថាលោកមិនមានសញ្ញាជំងឺគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនោះទេថ្លែងតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ VOA សមាជិកព្រះវិហារគឺសាសនាបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីបានប្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.